V dnešním pořadu vás zvu na východní Slovensko, abychom si připomněli nebo zapátrali po tom, co dělali husité po husitských válkách. Uslyšíte příběh válečníka, který sice bojoval na katolické, nikoli kališnické straně, ale s obdobím husitství a hlavně s tím, co po něm následovalo, je neodmyslitelně spjatý. Jan Jiskra z Brandýsa proslul jako válečník a diplomat, jehož význam zdaleka přesáhnul české země. Nejslavnější část jeho kariéry je spojená s Horním Uherskem, dnešním Slovenskem. A proto také začnu a skončím to dnešní vyprávění na jednom z historicky nejzajímavějších a nejmalebnějších míst téhle země. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Vít Pohanka.
Historie plus.
Stojím teď na nádvoří Spišského hradu. Ve střední Evropě nenajdete mnoho podobně ikonických a majestátně vyhlížejících památek. Patří k nejrozlehlejším podobným hradním komplexům na světě vůbec. Troufnu si odhadnout, že tuhle dominantu historické Spiše buď znáte, nebo jste ji někde viděli. Jestli ne, najdete fotografie na webových stránkách našeho pořadu. Tady popíšu, aspoň stručně, že na vysokém kopci, odkud je výhled na v tuhle chvíli ještě pořád zasněžené štíty Tater, stojí impozantní rozlehlá zřícenina. Vnějšímu opevnění a vnitřnímu řetězci hradeb dominuje masivní věž kruhového půdorysu a další stavby. V 15. století právě odsud ovládal velkou část Slovenska původem český šlechtic Jan Jiskra z Brandýsa. K tomu, kde se tady vzal, k jeho osobnosti, a celé téhle bouřlivé a zajímavé kapitole společných dějin našich dvou zemí se dostanu. Ale tahle památka na doby dávno minulé je naprosto unikátní. A proto tady mám na úvod sraz s kastelánkou Spišského hradu Dášou Uharčekovou Pavůkovou, aby mi aspoň stručně přiblížila historii tohoto jedinečného místa.
Vznikol určite pred tatarským vpádom, ktorý tu bol v roku 1241 a prvé písomné zmienky, také nepriame, sú dokonca z roku 1209-1214, ale úplne prvá priama písomná zmienka o hrade ako takom je z roku 1249. Takže tá prvá polovica 13. storočia je určite datovanie vzniku tohto kamenného hradu. Tá jeho rozloha v podstate vznikla tiež už v 13. storočí, takže nevznikol nejakým dostavaním alebo obstavaním nejakého pôvodného menšieho paláca do týchto rozmerov, ale tie základy hradu vznikli na najvyššej hradnej akropole, lebo celý hrad je na travertinovom kopci. A to pôvodné prvé, čo bolo tu postavené, bol románsky palác, ktorý tu stojí dodnes. Je to taká najvzácnejšia súčasť hradu a je to jediná svetská románska stavba, ktorá je zachovaná na Slovensku alebo aj v tejto lokalite u vtedajšieho Uhorska.
Středověkých, více nebo méně zachovalých hradů je v Evropě hodně. Ale na žádném, který jsem navštívil, jsem se necítil tak malý a skoro ztracený v jeho velikosti. Co dodává podle kastelánky Dáši Uharčekové Pavůkové tomu spišskému impozantnost?
To, čo robí ten hrad takým veľkým, je tzv. Dolné nádvory a to tiež vzniklo v tom 13. storočí ako zázemie tomu palácu, kde žilo panstvo. Veľmi výraznou súčasťou hradu je hradná väža obranná, ktorá síce bola pôvodne postavená tiež v prvej polovici 13. storočia, ale tá prvá väža sa zrútila počas tektonickej poruchy. Je po nej zachovaná taká kruhové zbytky, ako keby kruhové základy. A tá väža, ktorá je teraz, tak je postavená trošku ďalej, blízko tej pôvodnej väže. A je to vlastne väža takého posledného útočišťa. Nesie veľa znakov toho, že tí obyvatelia hradu sa pri napadnutí tam do tej väže mohli ukryť. Základným tým znakom je, že vstup je až na druhom poschodí. Nedá sa tam dostať bez nejakých schodov a predtým bez rebríka a potom je to vytesané kruhové schodisko, ktoré je vytesané v pôvodných hrubých múroch a to schodisko je zatočené tak, aby tí útočníci museli šermovať alebo útočiť ľavou rukou a vlastne boli v nevýhode.
Ty hrady se vždycky stavěly samozřejmě na strategicky výhodných místech, ale zároveň měly nějaký důvod existence. Co bylo důvodem existence toho Spišského hradu?
On bol postavený naozaj na veľmi strategickom mieste, pretože pod hradom sa križovali obchodné cesty. Obchodné cesty z juhu, z Talianska hore k Baltickému moru, teda k severu, a potom zase z východu na západ, takzvaná Magna Via. A potom bol vlastne až hraničným hradom, že tu prechádzala tá severná hranica Uhorska, takže bol postavený, že tu bolo to hraničné územie.
A právě tady se v druhé polovině 15. století usadil velitel mnohatisícové armády, složené převážně z veteránů husitských válek. Jan Jiskra z Brandýsa Spišský hrad nejen využíval, ale také rozšiřoval.
A zostala nám po ňom taká kruhová veža, kruhová jiskrová pevnostka, základy domu sa tam teda našli a kruhové opevnenie. Do roku 2008 sme tu na hrade hovorili, že vlastne on postavil to dolné nádvorie, že jeho vojska, že práve Jan Jiskra sa zaslúžil o to, že ten hrad je taký obrovský, že to dolné nádvorie urobil on, ale po roku 2008 sa tu robil nový výskum a celé sa to zrevidovalo, takže on už prišiel na toto územie, na to dolné nádvorie a vlastne pôsobil, nechcem povedať, že napádal, asi tak, že z toho hradu robil nejaké tie výpady do okolitej krajiny a myslím, že on práve ocenil tú strategickú polohu, pretože tie obchodné cesty a karavany boli v tom čase v plnom prúde, blízkosť Levoče, blízkosť Kežmarku a Poľska tu vlastne zabezpečovala, že to územie bolo bohaté a tým pádom mali z čoho žiť.
Ale rozumím tomu dobře, že si tady zřídil na nejakú dobu hlavní stan.
Áno, v podstate to dolné nádvorie, tým, že on mal to vojsko obsiahle a bohaté, tak bola to ako keby že jeho centrála, že on tu mal to svoje stanovisko, jednak bránil ten hrad a to dolné nádvorie bolo pre neho aj vhodné na uskladnenie všetkého, čo to vojsko potrebuje. Boli tu dole na nádvorí postavené aj obrovské, také ako keby hospodárske budovy, potom budovy stajne pre kone. Vlastne celé to dolné nádvorie tým, že je také obrovské a veľmi zle prístupné pre tých, ktorí by ho chceli napadnúť, tak mu veľmi dobre poslúžilo.
Dáša Uharčeková-Pavúková. Ale kto vlastne Jan Jiskra z Brandýsa byl? Jak sa sem dostal a proč? Abych se o době, kdy žil a o tom, co ho sem přivedlo, dozvěděl víc, mířím stovky kilometrů na západ do jeho rodných východních Čech. Pro pana Jiřího Motyčku je husitství a jeho odkaz něco jako životní poslání. Zabývá se jim poloprofesionálně 40 let. Spravuje web husitství.cz a sesterskou facebookovou komunitu. Provádí mě pochrudimi a ukazuje pamětní tabulky, kterých jsou už po republice desítky a kterými se snaží v rámci projektu Bojovníci boží 600 let připomínat husitský odkaz. A jeho součástí osobnost Jana Jiskry nepochybně je. Byl pravděpodobně synem Alšíka z Brandýsa, který sídlil ve stejnojmenném hradě nad Orlicí. O Jiskrově dětství se toho moc neví, ale válečnické zkušenosti nezískal doma.
Bylo to v zahraničí, víme o tom, že se účastnil bojů v Itálii a tyhle ty zahraniční zkušenosti vojenské a válečné potom samozřejmě využil i v těch husitských válkách.
Jan Jiskra ale nebyl v té době jedním z těch, kterým se říká boží bojovníci. Byl to katolík a v době předlipanské stál na druhé straně pomyslné barikády, než husité bojující za přijímání pod obojí. Jak vysvětluje Jiří Motyčka, Jiskra dal o sobě znát hlavně v bojích v západních Čechách.
Působil jako člen hradní posádky na hradě Radyní a tady o něm máme zprávu, že když husité v roce 1433 oblehli Plzeň, tak v podstatě víme o tom, že posádka hradu Radyně zaútočila několikrát na obléhatele, na husity, kteří oblehli Plzeň a samozřejmě tohoto útoku se i účastnil Jan Jiskra z Brandýsa.
Konfese, tedy vyznání, pro něj ale nehrálo podle všeho velkou roli, jak uslyšíme za chvíli. Je nepochybné, že za husitských válek nazbíral zkušenosti. Stal se z něj kondotiér, neboli žoldnéř, ve službách krále Zikmunda Lucemburského. Ten v té době začal uskutečňovat svou vizi podunajského soustátí, nebo přímo říše, která by lépe odolávala stále silnějšímu tureckému tlaku. Byl prvním Lucemburkem na uherském trůnu. Neměl syna a jedinou dceru Alžbětu provdal za Habsburka Albrechta II. Zikmundova vize se nakonec naplnila, byť až po mnoha peripetiích. Jejím výsledkem byla mocná habsburská monarchie, která i přes ztráty hraničních území nakonec dokázala tlaku Osmanské říše opravdu odolat. Ale zpátky k Janu Jiskrovi z Brandýsa. Ve službách Zikmunda se vyznamenal v boji proti Turkům u Bělehradu. A protože měl válčení v krvi, najala si ho po smrti Zikmunda jeho dcera Alžběta Lucemburská. A tady musím připomenout nebo vysvětlit trochu zamotanou část historie důležitou pro náš příběh. Když Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 v požehnaném věku 70 let ve Znojmě, vymřela s ním po meči česká větev Lucemburků. Vlády se chopil jeho zeť Albrecht II. Habsburský, který sice stačil se Zikmundovou dcerou Alžbětou splodit syna, ale zemřel na úplavici u Komárna jen několik měsíců před jeho narozením. Alžbětin syn je proto známý jako Ladislav Pohrobek. S uznáním práv na trůn nemluvněte to neměla Alžběta snadné. Zmíněná Zikmundova vize společného podunajského soustátí možná dávala dlouhodobě smysl. Jenže uherská aristokracie potřebovala naléhavě řešit obranu jihovýchodní hranice proti Turkům, bylo potřeba, aby v čele království stál dospělý a rozhodný král a ne dítě, za které měl rozhodovat někdo jiný. Uherský sněm nehodlal čekat, až Ladislav Pohrobek dospěje a zvolil si za krále Poláka Vladislava III. A právě proto Alžběta najala a pověřila Jana Jiskru z Brandýsa, aby obsadil horní Uhry a přetěl tak spojení mezi Polskem a Uhry dolními, které byly sídlem odbojných šlechticů. Vedla i k tomu nepochybně jeho válečnická pověst, ale nejen ta, vysvětluje Jiří Motička.
Jan Jiskra z Brandýsa měl schopnost k tomu, aby pro tu Alžbětu naverboval do těch jejich služeb vojáky, který potom po Lipanech už v podstatě pro ně se nenašlo zaměstnání a tady byla vhodná příležitost pro to, aby bývalí husiči, profesionální válečníci se dostali do služeb Alžběty Lucemburské. Navíc určitě ta Alžběta musela rozpoznat, že Jan Jiskra z Brandýsa měl i jisté politické a diplomatické schopnosti, já bych řekl možná i talent. Protože na tom Slovensku se setkával s takovými problémy a setkával se s mocnými horních Uher, tak samozřejmě musel disponovat určitými diplomatickými a politickými schopnostmi.
Už v 19. století za národního obrození se vytvořila velmi černobílá image husitů jako bojovníků nejenom za vlastní způsob náboženského vyznání, ale také za český národ. Zajímavé je, že tomu tak bylo přesto, že převážná většina obyvatel přináležela ke katolické církvi, podle které byli husité kacíři. Za první republiky takový pohled přinejmenším ve školství přežíval, za socialismu se na něj ještě přivěsil obraz husitů jako hybatelů společenské revoluce, bojovníků za utlačované masy. Na jedné straně byli dobří husité, na té druhé zlí křižáci. Od toho se také pochopitelně odvíjelo složení a motivace Jiskrovy armády.
Byli to většinou bývalí husičtí válečníci, kteří už v podstatě nic jiného neuměli než to válčení a s lehkou nadsázkou se dá říct, že oni už by ani neuměli vyjíst pluh v brázdě. čili jim nezbývalo nic jiného, než dál pokračovat v tom svým řemesle, který se tak dobře naučili. Takže prostě nebyl problém pro Jana Jiskru z Brandýsa naverbovat tyto vojáky a rekrutovali se z toho geografického hlediska samozřejmě převážně z Čech a Moravy, ale taky tam bylo i několik Slezanů a Rakušanů. Takže to bylo jádro tyhle ty 5000 armády, která se rozrostla až na 15 000 vojáků.
Jak to bylo s jazykovými kontakty? Předpokládám, když vojsko Jana Jiskry z Brandýsa přicházelo na Slovensko, tak se asi s tím místním obyvatelstvem, byť to byly tehdy takzvané horní Uhry, docela dobře domluvili.
Ano, samozřejmě čeština byla velice příbuzným jazykem tomu, jak mluvili na Slovensku. A tak tato příbuznost jazyková přispěla k tomu, že čeština se rozšířila od západu. Máme doloženo používání češtiny, hlavně v písemném styku v okolí Žiliny, a pak se to přesunulo i do středního a východního Slovenska. A jak uvádí profesor Petr Čornej, tak město Bardějov mělo doloženo i písaře, který psal česky.
Bardějov je mimochodem ještě dál na východ a sever od Spišského hradu, kde si Jan Jiskra z Brandýsa zřídil svůj hlavní stan. Odsud podnikal výpravy skoro po celém Slovensku a střetl se několikrát s vojsky magnáta Jánoše Hunádyho, který byl z pověření uherského sněmu regentem Uherska. Jiskra, ač katolík, přitom spolupracoval s jinými skupinami bratříků, bývalých husitů, kteří na Slovensko dorazili samostatně nebo ve službách jiných pánů. K tomu rozhodujícímu střetu došlo u Lučence v září 1451. Bratříci obsadili opevněný klášter nad městem, ale nechali tam jen nepočetnou posádku. Zřejmě až 20 000 armáda Jánoše Hunádyho Lučenec oblehla.
Té posádce velel Matěj z Kněžic a samozřejmě už hrozilo dobytí tady té pevnosti, protože ta posádka byla za prvé malá, za druhé začaly docházet i zásoby v tom klášteře opevněném, tak se prostě přiblížil Jan Jiskra z Brandýsa se svým asi 3000 vojskem a protože to byl překvapivý útok, tak tu armádu Hunádyho rozprášil. Bylo to skvělý vítězství, kterého Jan Jiskra z Brandýsa spolu právě s tou posádkou z toho lučeneckého kláštera v čele s Matějem z Kněžic dosáhl.
Počet bratříků na Slovensku stoupl na 15 až 20 tisíc. Mluví se o nich a píše jako o armádě, ale že by byli nějakou jednolitou, jednoznačně organizovanou sílou s jasnou hierarchií, není přesné. Nemá asi moc smysl vypočítávat všechny peripetie působení Jana Jiskry na Slovensku v následujících letech. Někdy je označovaný za jednoho z hlavních představitelů bratříků, jindy se mluví o Jiskrově armádě a té bratřické odděleně. Uherským králem se nakonec stal Matyáš Hunádi, syn zmíněného Jonáše Hunádyho, známější jako Korvín. Hned od nastoupení na trůn se snažil dostat horní Uhry pod kontrolu.
Na Slovensku jmenoval Matyáš Hunádi, v této době již uherský král, kapitánem horních Uher Šimona Rozgonio. Ten na jaře roku 1458 na hlavu porazil u Blatného potoka Sáro Špataku, bratřické kapitány Petra Aksamita a Jana Talafuse, a v této krvavé bitvě Petr Aksamit padl.
Popisuje Jiří Motička neslavný konec dvou husických kapitánů, kteří s Janem Jiskrou bojovali. Jiskra byl ze Slovenska dvakrát vypuzen, vždycky se vrátil. Po druhém odchodu nějakou dobu válčil proti řádu německých rytířů v Polsku. O jeho osudu nakonec rozhodl diplomatický zásah českého krále Jiřího z Poděbrad.
Když se Jan Jiskra vrátil z Polska v roce 1460, tak opět došlo k válce mezi Matyášem Korvínem a Janem Jiskrou z Brandýsa. Ty poměry tam zase byly složité, byly už to drobné šarvátky a ta válka mezi Jiskrou a Matyášem se změnila v poziční válku. Bylo jasné, že musí dojít k nějakému příměří. A právě tady zasáhl český král Jiří z Poděbrad a v roce 1462 bylo dosaženo jakési také příměří, které bylo pro Jana Jiskru z Brandýsa velkým zklamáním, protože měl se svými vojsky opustit teritorium Horním Uher, ale Jan Jiskra nespěchal.
Pozice bývalých husitských bojovníků na Slovensku se nicméně stávala neudržitelnou. Kdo to pochopil a zařídil se podle toho, neprohloupil.
Jan Jiskra z Brandýsa si uvědomil, že válčit s Matyášem Korvínem přestává mít smysl. Matyáš Korvín už byl etablovaným uherským králem. A proto Jan Jiskra se s Matyášem Korvínem, se svým bývalým největším protivníkem, domluvil, uzavřeli spolu dohodu a Jan Jiskra přestoupil do služeb Matyáše Korvína. Musel se však vzdát svých ještě několika málo hradů, které ovládal. Za to byl povýšen a získal titul baron a dožil v klidu na svých panstvích, které mu udělil Matyáš Korvín, a stáhl se z veřejného života a zemřel patrně v roce 1469 nebo v roce 1470.
Ale nevíme to jistě.
Nevíme to jistě.
Tolik Jiří Motyčka, který husitství, jeho studiu a šíření povědomí o jeho památce zasvětil posledních 40 let. Nakonec se vraťme tam, odkud Jan Jiskra z Brandýsa podnikal své výpady na celé dnešní Slovensko, Spišský hrad.
Když se procházíte po dnes zatravněném rozlehlém dolním nádvoří tohoto monumentálního souboru opevnění, stačí jen trocha představivosti. Přihmuřte oči a můžete před sebou vidět početné stáje, přístřešky pro kováře, zbrojíře a jiné řemeslníky potřebné pro údržbu vojenské výzbroje a výstroje, čilý ruch. Určitě se tady našly také nějaké krčmy nebo jiné občerstvovny a jestli ne přímo tady na hradě, tak určitě v okolí. I takový Alois Jirásek, který husity ve svých historických románech vykresloval v době před Lipany až na výjimky v pozitivním světle, ve svém románu Bratrstvo z takového idealizovaného pohledu hodně slevil. Popisuje vysloužilé husitské veterány na Slovensku skoro cynicky. Jeho bratříci holdují často pití vína a medoviny, dobrému jídlu, bojují sice dobře, ale nic jiného, než tu válku už neznají, dokážou i loupit. Osudy Jana Jiskry z Brandýsa, o kterých jsme mluvili, naznačují, že je takový obrázek působení husitů v tomhle kraji asi docela blízko realitě. Snad stojí v téhle souvislosti za zmínku, že se reálný středověký život přímo tady na Spišském hradě snaží návštěvníkům zase přiblížit, i když to není o těch bratřících, vysvětluje kastelánka Dáša Uharčeková-Pavúková.
My sme pred pár rokmi upustili od také nejakej klasickej vitrinovej expozície a začali sme predstavovať na hrade tzv. Hradnú každodennosť. A každý rok sme jednu miestnosť alebo jeden priestor predstavili návštevníkom, aby videli, ako sa kedysi na tom hrade žilo. Takže sme sprístupnili hradnú kuchyňu, kde naozaj si môžu v plnej sezóne pozrieť, ako sa kedy varilo. Kuchárky im niečo upečú, ponúkame ochutnávky tých jedál, môže si to aj skúsiť. Potom tu máme hradnú zbrojnicu, nainštalovanú tak, ako keby práve tí vojaci odtiaľ odišli. Je tu hradná spálňa, kde si môžu prezrieť, ako sa vyvíjalo skromné zariadenie hradu, pretože predsa len to bola volinská pevnosť. Ďalej tu máme asi najpopulárnejšiu miestnosť medzi návštevníky, a to je hradná mučiareň, kde sú všetky tie mučiace nástroje vystavené vo forme replík a všetky sú funkčné, takže si to tiež môžu návštevníci pod dozorom našich lektorov skúsiť, alebo počas nočných prehliadok tu máme aj živého kata, ktorý im to ukazuje. Samozrejme, tu ako na každom hrade boli aj sakrálne priestory. U nás je to kaplnka svätej Alžbety, ktorá je tiež funkčná, vysvetená a konajú sa tu, síce málokedy, ale konajú sa tu aj sväté omše. No a samozrejme, tu máme aj takú trošku klasickú expozíciu archeologických nálezov, veľmi zaujímavých. A ešte som zabudla na expozíciu, ako vyhnať neduhy z tela. A keďže my v slovenčine nemáme adekvátny výraz, tak tiež ju nazývame takým českým slovom, že lazebňa. Tá sa venuje hygiene a očiste tela, očiste kostýmov a šiat, ako sa kedysi zachovávala hygiena na takých hradoch.
Řekla mi Dáša Uharčeková Pavúková, kastelánka z Pyského hradu. Já za sebe říkám, že je mi takový přístup k historii mnohem bližší a sympatičtější než nějaké suché výklady, seznamy dat, bitev a jmen, které se člověku obvykle vytrousí z paměti prakticky ve chvíli, kdy je uslyší nebo přečte. A proto bych přivítal nějakou takovou realistickou expozici, která by osobnosti, jako byl Jan Jiskra z Brandýsa, Husité a Bratříci, představila jako lidi z masa a kostí, se všemi jejich přednostmi i slabostmi. A bylo by mi celkem jedno, jestli je to tady na Slovensku nebo u nás doma v Česku.
Dnešní pořad Historie Plus, věnovaný osobnosti Jana Jiskry z Brandýsa, pro vás na Spišském hradě a v Chrudimi natočil Vít Pohanka. Mistrem zvuku byl Jan Schreier, režii měla Michaela Krčmová. Naslyšenou a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.